Poštovani slušaoci, u nedjelju 19. avgusta na praznik preobraženja gospodnjeg grad Trebinje proslavit će svoju slavu. Tim povodom razgovaramo sa đakonom Zoranom Ilićem, sekretarom crkvene opštine Trebinje. Đakone, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Ovo je prilika da slušaocima Radio Svetigore najavite kako je zamišljena proslava krsne slave grada Trebinja, sabornog hrama.
Pa grad Trebinje svoju proslavu počinje već uoči 19. avgusta, 18. avgusta, pred prazničnim večernjem u 19 časova. Poslije pred prazničnog večernja u 20 časova imamo promociju knjige Vladike Atanasije Hristos Nova Pasha u saborištu prepodobni otac Justin Novi Ćelijski u eparhijskom domu u Trebinju. Na promociji knjige govorit će profesori Bogoslovskog fakulteta, profesori na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, gospodin Bogoljub Šijaković, oci, profesor na katedri za filosofiju, oci doktor Zoran Krstić i doktor Vladimir Vukašinović i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, Boris Brajević, otac Boris Brajević. 19. avgusta praznik počinje prazničnim jutrenjem u 8 časova, na kraju jutrenja ili u toku jutrenja doček arhijereja, u 9 časova sveta arhijerejska liturgija u sabornom hramu, po završenoj arhijerejskoj liturgiji blagosiljanje grožđa, u 11 časova nastavak narodno veselje, neki skroman kulturno-umjetnički program, u 12 časova lomljenje slavskog kolača u opštini Trebinje, nakon čega će biti prigodan praznični ručak, svečani ručak u eparhijskom domu oko 1 sat. Zatim se nastavlja u sklopu ručka, dalje veselje, razgovori, doček gostiju, prijatelja i tako. U 19.30 na sam dan preobraženja imamo praznično večernje u sabornom hramu u nastavku litiju, prazničnu litiju ulicama grada u 20 časova. Poslije završene litije u 21 čas pozdrav na riječ preosvećenog episkopa Zahonskog, Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija i načelnika opštine Trebinje gospodina Dobroslava Ćuka. U 21.30 ili po završenom govoru i pozdravu gradu preosvećenog episkopa i predsjednika opštine, načelnika grada, slijedi kulturno-umjetnički program koji će biti sadržan iz koncerta Miroslava Ilića, koji će pratiti orkestar Singidunum i Dragačevski trubači. Tako, pozivamo sve ljude, dobre namjere i sve prijatelje našeg grada da budu gosti ovoga dana u našem gradu.
Oče Zorane, recite nam i kako teku pripreme za proslavu preobraženja u Trebinju?
Pripreme su u punom jeku, doduše ove godine možemo reći da je slava grada inače nešto skromnijeg obima nego prethodnih godina, ali ne nešto znatno skromnijeg obima. Pripreme su u toku, pripremamo prostor, osmišljavamo prostor, hram se preuređuje za sam dan slave, tako da je sve u punom jeku i dinamično.
Oče Zorane, eto ja se nadam da ćemo se mi čuti u nedjelju kada ćete nam vi prenijeti kako protiče proslava slave grada u Trebinju.
Svakako, svakako.
Oče, hvala vam na ovom razgovoru.
Čujemo se u nedjelju, hvala, prijatno.
Poštovani slušaoci, razgovarali smo sa đakonom Zoranom Ilićem, sekretarom crkvene opštine Trebinje, koji je najavio proslavu praznika preobraženja gospodnjeg slave grada Trebinja.